Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
I fredags kl. 12 var der frist for at søge ind på de videregående uddannelser herhjemme via kvote 2. Altså der, hvor man bliver vurderet på andre kriterier end bare på adgangskravene og på sine karakterer. Det var der blandt andet på Copenhagen Business School, der er kendt for at have nogle meget høje karaktersnit, men hvor det, som på alle andre uddannelsesinstitutioner, i hvert fald sagt, er lige adgang for alle til at komme ind og studere. Men er der egentlig det? Det er i virkeligheden kernen i debatten her den næste times tid. For på CBS, altså Copenhagen Business School, ja, der kommer størstedelen af de danske studerende fra enten Storkøbenhavn eller Nordsjælland, og det vil skolen gerne lave om på. Derfor skruer de nu på kriterierne for kvote 2-ansøgerne allerede fra optaget i år. Og ændringen den præsenterer de selv sådan her. Det skal blive lettere for ansøgere fra Region Sjælland at komme ind på CBS. Og ændringen den betyder blandt andet, at erhvervserfaring i mindre økonomisk udviklede regioner vægter højt. Og sådan en region er altså Region Sjælland. I Danmark der hører vi ofte, at alle de har lige adgang til uddannelse, men det er desværre en myte. Det nuværende optagelsessystem, som primært fokuserer på karakterer, ja, det favoriserer bestemte samfundsgrupper. Og det samme gælder for kvote 2, hvor der typisk vægtes udlandsophold, højskoleophold og motiverede samtaler, hvilket altså også giver fordele til studerende fra ressourcestærke hjem. Ja, sådan lyder det fra Alex Klinge, der er Equal Opportunities Officer på CBS. Han fortsætter, ved at inddrage erhvervserfaring fra regionen i den samlede vurdering af kvote 2, ja, så kan vi skabe bedre muligheder for, at talentfulde unge fra Skælskør, Vordingborg eller Lolland Falster får bedre adgang til CBS. Sådan skriver de altså selv i en pressemeddelelse. Men jeg vil også rigtig gerne, som altid, høre fra dig. Skal det være nemmere for unge fra bestemte regioner at komme ind på en videregående uddannelse, som for eksempel CBS? Eller er det at give provinsen en forkert forlomme i køen? Sandra Skalvig, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Uddannelsesordfører, altså i Liberal Alliance. Hvordan synes du, du kalder det diskrimination? Altså, hvordan diskriminerer CBS ved at lade blandt andet erhvervserfaring fra Region Sjælland tælle lidt ekstra på de her kvote 2-ansøgninger?
Jamen, altså, vi skal jo optage de bedst egnede, bedst kvalificerede ansøgere til vores videregående uddannelse, og så er det jo egentlig underordnet, hvor erhvervserfaring er taget henne. Den er ikke mere kvalificeret, bare fordi man har taget den i Region Sjælland, frem for hvis det var, at man har taget erhvervserfaring i Region Hovedstaden for eksempel. Så det vil jo være at diskriminere de ansøgere, der rent faktisk har erhvervserfaring på, altså fra Region Hovedstaden, på trods af, at det faktisk er den samme kvalifikation, man egentlig søger om optagelse med.
Men noget af grunden til, at CBS gør det her, det er jo fordi, de selv synes, at det er problematisk, at de primært har folk, der kommer fra København og Nordsjælland. Altså, er det ikke problematisk, hvis man har så relativt lille et geografisk felt på en videregående uddannelse i Danmark?
Jamen, altså, hvis det er fordi, at CBS ønsker at modtage flere ansøgere fra folk, der bor i Region Sjælland, så har de jo rig mulighed for, hvad kan man sige, at proklamere deres uddannelse bredere, end hvad de måske gør i dag. Men de skal jo ikke gå ind og diskriminere, når det kommer til, hvem der er de bedst egnede til at blive optaget på uddannelsen.
Du skriver selv på X, vi skal optage de bedste studerende på baggrund af objektive og faglige vurderinger. Men er der ikke en risiko for, at dem, der kunne blive de bedste studerende, måske bliver sorteret fra i dag, fordi at de her kriterier kan være for sort-hvide, altså i forhold til, hvad man egentlig har i bagagen?
Altså man kan sige, at hvis man går ind og kigger på den adgangsbekendtgørelse, som CBS blandt andet er underlagt, når det er, at de skal behandle ansøgere på videregående uddannelser, så har de selv mulighed for at fastsætte de objektive og faglige kriterier, der skal indgå i selve kvote 2-vurderingen. Det vil sige, hvis der er nogle kriterier, som de mener er mere egnet til for eksempel folk, der kommer fra ressourcestærke hjem, så har de jo rig mulighed for at, hvad kan man sige, vælge at benytte sig af, at andre kriterier skal vægte højere i kvote 2-vurderingen, så længe det fortsat er objektive og faglige kriterier.
Alex Klinge, der er Equal Opportunities Officer på CBS, han har sagt, at han synes, det er en myte, når vi siger, at i Danmark har alle lige adgang til uddannelsessystemet. Mener du, at alle har lige adgang til f.eks. at uddanne sig på CBS, sådan som det er i dag?
Ja, jeg mener, at så længe vi bruger faglige og objektive kriterier, det er nogle kriterier, som alle reelt set har mulighed for at opnå, måske nogen lettere end andre. Og for eksempel et højskoleophold, som mange for eksempel siger, jamen, ja, det er korrekt, man er måske nemmere ved at tage et højskoleophold, hvis der er ens forældre kan betale for det, men det er jo ikke fordi, at en, der kommer fra en familie, hvor man ikke har mulighed for at betale for, at det aldrig vil komme på et højskole. Man har mulighed for selv at kunne spare op og så tage på det højskoleophold. Og derfor mener jeg stadig, at selvom det måske er sværere for andre, så har alle reelt et mulighed for det.
CBS har nogle tal liggende på deres hjemmeside selv, blandt andet fra 2020, hvor at man kunne konstatere, at cirka en fjerdedel af de optagende kom fra bare de samme 10 gymnasier, som alle sammen lå i eller lige nord for København. Altså, hvad tror du, det gør ved uddannelsesmiljøet på sådan en skole, hvis folk er meget ens og kommer det samme sted fra?
Jamen altså, som jeg sagde tidligere, så handler det jo om, at vi skal optage de bedst egnede studerende på vores videregående uddannelser. Jeg synes ikke, man skal gå ind og kigge på, hvad det er for en baggrund, eller hvor mange mænd eller kvinder, man går ind og optager. Jeg synes, man skal kigge på og sikre sig, at det er de bedste studerende, man får ind, så man sikrer sig, at det også er de bedste, der ligesom altså, gennemfører vores videregående uddannelser.
Du vender jo meget tilbage, så der skal vi til de her objektive og faglige kriterier, og det er jo sådan set også meget rimeligt. Det er jo det, som der står i lovgrundlaget på en eller anden måde. Men tænker du, at der så ikke er nogen ulighed at spore, så længe vi har de her kriterier? Altså kan du slet ikke se, at der kan være nogen faldgrupper i dem?
Altså man kan sige, altså tænker du i forhold til kvote 2-kriterierne?
Ja, lige præcis.
Jamen altså, som jeg også var inde på tidligere, så er det jo uddannelsesinstitutionerne, der selv har mulighed for at fastsætte de kvote 2-kriterier, som de ønsker at vægte. Og hvis man så til gengæld går ind og kigger på de forskninger, den undersøgelse, der er lavet af vores optagelsessystemer, så er faktisk noget af det, der er, hvor uligheden er mindst, jamen, det handler om karaktergennemsnit eller karakter generelt. Så hvis det er, fordi man ønsker en mindre ulighed i forhold til optagelse via kvote 2, synes jeg, at man skal kigge på, om det er nogle af de ting, der blandt andet skal vægte i en kvote 2-ansøgning.
Ja, fordi det er jo faktisk næsten mit næste spørgsmål. Altså, hvordan synes du, man skulle skrue det her sammen for at gøre det mest rimeligt? Altså, hvad skulle man vægte?
Jamen, altså, det er altså tidligere erfaringer viser, at det, der faktisk er mindst uligvægtigt i forhold til den baggrund, man kommer fra, jamen, det er, hvis man går ind og kigger i højere gennemsnitter på karakterer.
Du hakkede lige en lille smule der, Sandra Skjælder. Vi kunne ikke lige få dig til at gentage det en enkelt gang.
Jo, det jeg sagde, det var, at som jeg nævnte tidligere, så der lavet undersøgelser på baggrund af, hvad det er, der ligesom er mindst uligvægtigt, altså i forhold til den baggrund, man ligesom kommer fra. Og det viser sig, at det er karakter og karaktergennemsnit. Så hvis det er, at man ønsker noget, der er mest ligevægtigt, jamen, så er det sådan nogle ting, man blandt andet skal gå ind og kigge på.
Lidt tidligere, Sandra Skjælder, så læste jeg et citat fra CBS op for min lytter Carsten. Jeg ved ikke, om du nåede at høre det, inden du kom på, men i hvert fald så kan jeg lige opsummere det. Det var, at CBS selv understreger, at der kan være forskel på, hvordan ens karakter gennemsnit er endt, alt efter hvad for nogle forudsætninger man har for at fokusere blandt andet i gymnasiet. De peger på, at hvis man nu har haft ufaglærte forældre, har haft stort ansvar i hjemmet for indkøb, søskendepasning osv., kan det være, at man har fået et lavere fagligt snit end en, som har fået lov at fokusere fuldt ud på gymnasiet og haft en mere bemidlet baggrund. Tænker du ikke, der kan være noget om det?
Jeg vil jo nødig kloge mig på karaktergennemsnit, men som sagt, så altså, det forskningen ligesom viser, det er, at det, der er, hvad kan man sige, altså den bedste lige mulighed for alle, det handler om karaktergennemsnit og karakter generelt. Ja.
Jeg har lige et allersidste spørgsmål til dig, Sandra Skjælder, før jeg også lader dig gå, så vi får plads til nogle lyttere her i debatten. Men jeg tænker, for lige at opsummere det, altså i din optik, Der må gerne komme flere sydsjællandere og lolligere på CBS, men det skal bare ikke være, fordi de er netop det.
Nej, det skal jo ikke være, kan man sige, de skal jo ikke have en decideret altså fordomme og blive vægtet højere, bare fordi de kommer fra Sydsjælland eller Lolland og Falster. Altså, man bliver nødt til at kigge på faglige, objektive kriterier, når det er, vi optager til vores videregående uddannelse, og så skal vi ikke begynde at fokusere på, hvor der er, folk kommer fra, hvilken baggrund de kommer fra, eller hvilket køn de for eksempel har.
Sandra Skalvi, uddannelsesordfører i Liberal Alliance. Tak, fordi du ville være med i dagens debat.
Selv tak.
Og så vil jeg rigtig gerne byde velkommen i snakken til dig, Lars, fra Sønderborg.
Ja, hej. Hej.
Synes du, at det er godt, at vi giver en forlom til unge fra bestemte regionale områder?
Selvfølgelig skal de gøre det. Altså, hvis du bare tager navnet, det hedder ikke Københavns Handelsskole mere. Det hedder, altså, det hele er blevet amerikaniseret, og de kører med de der fordele, hvor de siger, hov, vi skal bruge nogen, der kan det og det og det, og de får nogle fordele, for det har vi den effekt. De laver jo et produkt. Det drejer sig ikke om at lave en leverpastej, der ser ens ud for CBS, som nu hedder. De skal lave nogle fede unge mennesker, som kan nogle ting, som erhvervslivet har brug for. Og de har brug for, at de folk, de lander nogle gode steder, så de kan proklamere, at de er uddannet hos os. Kom herover og tag jeres uddannelse. Altså, det er jo, de sælger jo en vare.
Men tænker du, Lars, at det er de rigtige mennesker, der så kommer ind på sådan en uddannelse, altså kan man holde til det, hvis man ikke nødvendigvis har det høje akademiske niveau, som nogle af de andre kriterier ellers kan pege på?
Helt sikkert. Du har rigtig mange, eksempelvis vi uddanner politifolk i øjeblikket, der har mentor på, der hjælper dem med lektien, fordi de ikke har den bolige kompetence, vi er politifolk. Og de bliver også uddannet politifolk. Vi har socioassistenter, som også får hjælp med sprog og ting og sager, som er socioassistenter. I USA har du nogen, der er gået til at ro kajak, så får de en uddannelse fra Harvard, for det så vinder de den der kajakturnering. Færdig arbejde. De skal bare have lidt mere hjælp.
Men er der ikke også forskel på, om man skal være socio eller politibetjent, og så om man skal være professor i økonomi?
Jamen, jeg tror faktisk, at hvis du har alle børn kommer fra samme vilkår, ikke? Så får du bare en, undskyld, jeg siger det, og det skal ikke være diskriminerende, du får en lidt kedelig leverpastej. De mangler nogle chilikorn i den der leverpastej til den, ligesom bliver rørt op, fordi lærerne står med de samme folk, med det samme tøj på, med de samme biler, fra de samme hjem, fra de samme, altså broren har været der, søsteren har været der, nu kommer lillebroren nok ind længe. Altså det hele bliver leverpastej for dem. De har ikke noget fedt i gryden.
Hvad med dig selv, Lars? Altså, nu ved jeg ikke så meget andet, end at du kommer fra Sønderborg, men det tænker jeg, der også er et sted, som ligger lidt uden for Nordsjælland og København i hvert fald, det ved jeg da. Men hvordan er din egen baggrund, altså Lars? Synes du har haft gode muligheder for at uddanne dig?
Jeg havde rig mulighed, jeg havde ikke evnerne. Altså, jeg synes, sådan noget som min klasse, det var en kæmpe opgave, altså og sådan er det. Men hvad hedder det? Mulighederne er der. Mulighederne er det i hele Danmark. Og jeg synes faktisk i forhold til, jeg synes, det er let nok at uddanne sig i udkants Danmark også faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, det virker enormt, i min verden, enormt mærkeligt, at folk, de søger ind til storbyerne for at uddanne sig derfor, hvor de ikke kan bo. Altså, kunne man ikke tage en uddannelse ud, hvor det er lettere at finde noget sted at bo, og så flytte ind til byen, når man har job og penge, kunne man sige. Altså jeg synes, vi har det super fedt i Danmark. Altså, super fedt. Hvis man har lyst til at uddanne sig, så har man evnen og chancen færdig arbejde.
Men hvis man allerede har rimelig gode muligheder, altså også ude i provinsen og sådan noget, er der så overhovedet brug for, at man prøver at lokke flere fra provinsen ind på uddannelserne i København, som CBS prøver med det her?
Det bliver de jo nødt til, fordi at de har jo, hvad skal man sige, de får jo penge, når de mennesker er uddannet, så får de et beløb bagefter. Ikke? Eksempelvis, altså alle sammen, man snakker ikke om det, men jeg har en lille smule erfaring fra noget universitet, hvor jeg har arbejdet, ikke som særlig klog hoved, men som håndværker. Og alle kunne bestå eksamen på grund af, at hvis de består eksamen, så får universitetet de penge. Altså, de skal bestå. Nå, ja. Altså, det drejer sig om at få eleverne ind og få dem til at bestå. Og så får de, altså de får den hjælp. Altså, hvis du kommer, nu siger jeg bare fra Sønderland eller fra Lolland, du får den hjælp, du skal have, for at bestå eksamen, til de får deres penge. for, at du har gået der.
Og ved du, altså, Lars, jeg tænker, at vi kommer en lille smule ned ad tidsspor, men jeg hører dig sige det her med, at det er godt, hvis vi får rusket lidt op i diversiteten inde på de der sådan, videregående uddannelser.
Det synes jeg helt bestemt, at få noget chili i den leverpostej, for dem bliver for ensformigt.
Chili i leverpostejen, det synes jeg er dejligt sted at slutte. Tak, fordi du ringede ind, Lars.
Velbekomme.
En, der ved rigtig meget om, hvorfor unge vælger lige præcis den uddannelse, de gør, og hvad den sociale arv har at sige. Ja, det er dig, Jens Peter Thomsen. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Professor i social mobilitet og ulighed ved, det nationale forskningscenter for velfærd, VIVE. Hvis nu vi lige starter på den helt store klinge. Hvorfor er social ulighed så et problem i vores uddannelsessystem herhjemme?
Altså, social ulighed er et problem, fordi vi jo lever i et samfund, hvor at vi gerne ser, at alle skal kunne tage den uddannelse, som de har lyst og evner til, uafhængig af, hvad det er for en baggrund, de kommer fra. Og i Danmark er det sådan, ligesom det er i mange andre lande, at som barn vælger man jo ikke sine forældre selv. Og hvis man er så heldig i gåsøjne at have fået to forældre, som har nogle længere videregående uddannelser, jamen, så er man statistisk set meget mere, så har man meget større chancer for at få en uddannelse, men også en længere uddannelse end børn, som har forældre, som ingen uddannelse har. Og så noget, at kan man sige, at den der, kan man sige, afhængighed af, hvad det er for en opvækst, man har haft, den vil vi jo som velfærdssamfund gerne prøve at mindske lidt. Og derfor kan man sige, at social ulighed er et problem for vores samfund, og noget, vi sådan, altså, kan man sige, vedvarende skal prøve at se, hvordan vi kan adressere.
Jeg ved ikke, om du hørte det, men lige før, der havde jeg lytteren Carsten med, og han sagde, at han synes, det virkede, som om det havde været sådan her, lige siden han var barn, og i rigtig lang tid, uden at der er sket så meget ændring. Altså, er det her bare et problem, der sådan er vedvarende i Danmark?
Ja, altså det er et relativt vedvarende problem, og det er, kan man sige, man har jo taget, hvis vi går sådan, nu ved jeg ikke, hvor langt vi skal gå tilbage, men hvis vi går tilbage til slut 50'erne og 60'erne, så kom der faktisk mange børn og kortet den ind på de videregående uddannelser, men de børn har man ligesom, de er kommet ind, og hvis man skal ændre det yderligere, så skal man til at dreje på nogle flere håndtag. Og noget af det, som man kan dreje på, det er jo for eksempel noget af det der, som CBS nu har sat i søen.
Ja, fordi mener du, at det her initiativ, som CBS fremlægger, kan være en god løsning på noget af den ulige fordeling, vi ser af studerende?
Altså, jeg tænker, at det er jo ikke fordi, det kommer til at ændre meget i det store billede, men det er et skridt på vejen i forhold til at tage den kontekst i betragtning, som de unge kommer fra. Altså man har også i andre lande har man arbejdet med det, der på engelsk hedder contextualized admission lidt fint, men det vil basically bare sige, at man prøver at tage, kan man sige, de studerendes, altså de lokalområder, de forældre, de studerende har med i betragtning, når de søger. Og det synes jeg, der kan være noget god logik i, og man kan sige, som jeg også tror, at Alex Klinge der fra CBS var inde på, at for mange af de her unge, som måske bor i et område, hvor at forældrene statistisk set ikke har så meget uddannelse, og hvis man er ung, og ens forældre ingen uddannelse har, ja, der kan det være faktisk en ret stor præstation at få et gennemsnit på 7, hvor at hvis du har to akademikerforældre, så er det måske ikke nogen særlig stor præstation at få et gennemsnit på 10. Så man kan sige, at man prøver jo et eller andet sted at tage højde for, at denne her spillebane, den er ulige fra starten. Og det er den jo netop af den grund, at børn ikke har valgt forældrene selv. Og nogen, kan man sige, er heldige og har en hjemmebanefordel, fordi forældrene er højtuddannet og har kunnet skubbe dem i ryggen i hele deres opvækst. Og nogen har nogle forældre, som ikke har haft de samme muligheder for at skubbe dem i ryggen.
Hvordan kan vi se, at forskellige klassebaggrunde har indflydelse på, hvad de unge søger og kommer ind på af videregående uddannelser?
Det kan man se meget tydeligt. Altså, dels kan man se, at hvis man har forældre, som har som er højtuddannet, jamen så ligger ens gymnasiesnit væsentligt højere, end hvis forældrene er kortuddannet. Og sandsynligheden for, at man kommer ind på gymnasiet, er også væsentligt større, end hvis forældrene er kortuddannet. Og hvis du så går videre og siger, hvis du kigger på dem, som så søger videre til universiteterne, der kan du også se, at der er meget stor social forskel og ulighed i forhold til, hvem det er, der søger ind de forskellige steder. Hvis du For eksempel, at sandsynligheden for at komme ind på medicin, den er, eller sandsynligheden for, at du ender med at læse medicin, den er måske for eksempel 21 gange større, hvis du har forældre, som er akademikerforældre, end hvis du har forældre, der ingen uddannelse har. Og nogle af de der uligheder er, at det varierer selvfølgelig meget fra fag til fag, men der er store systematiske forskelle i, hvem der kommer ind på både gymnasiet, men også universiteterne senere.
Det fremstår jo ret tydeligt ud fra de ting, du siger her, at der er en problemstilling. Men så, hvis man skal kigge på, hvem der skal løse den, altså nu er CBS ude at lave noget om i deres optagelseskriterier her, men er det overhovedet en problemstilling, som universiteterne kan eller skal løse?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke noget, som universiteterne nødvendigvis skal løse. Man kan sige, at universiteterne kan jo tage bolden op, som CBS har gjort, og sige, at vi vil gerne lægge vægt på, at der kommer nogle studerende ind med nogle andre kvalifikationer. Og det kan jo også være i de enkelte institutioners egen interesse i forhold til at få en større diversitet i de studerende, der er. Og så kan man sige, at mere generelt burde det jo nok være en politisk beslutning at sige, at vi har, altså at vi ligesom politisk gik ind og sagde, at vi vil gerne prioritere, at unge fra kortuddannet hjem måske får lidt nemmere at komme ind på de her uddannelser, end de har haft. Og der kunne man jo også, altså der kunne man jo vælge, det kunne man jo vælge at lave, altså der kunne man jo godt ændre på reglerne på forskellige måder, men det er jo en politisk beslutning. Altså lige nu har man for eksempel stadigvæk det her med, at man kan gange sit gennemsnit fra gymnasiet, hvis man har fag på nogle bestemte niveauer. Man kunne tilsvarende sige, at du kunne gange dit snit fra gymnasiet, hvis du var vokset op i et område, hvor at indkomsten lå under et eller andet bestemt niveau. Altså og noget, der jo ville, man sige, smage lidt af den der model, som CBS har sat i søen.
Jeg havde jo to politikere med i begyndelsen af udsendelsen her. En af dem, det var Sandra Skalvig fra Liberale Alliance, deres uddannelsesordfører. Noget, som hun nævnte, som jeg tænker, du måske kan hjælpe os med at opklare, det var, at hun sagde, at der er noget, der peger på, at noget af det mest lige, man faktisk kan gøre tingene op på, det er karakter. Hvor meget siger karakter om den baggrund, man kommer fra, og kan man bruge dem til noget i den her sammenhæng?
Altså, det er jo både rigtigt og forkert, fordi karakterer, kan man sige, vi er jo i et system, hvor vi under alle omstændigheder er nødt til at sortere i, hvilke unge, der får hvilke uddannelser, fordi alle kan ikke få den uddannelse, de har lyst til, så vi skal sortere i dem på en eller anden måde. Og der kan man godt sige, at karakterer fra gymnasiet, altså et gymnasiegennemsnit, måske er den mindst ringe måde at gøre det på. Men derfor er karakterer stadigvæk, altså der er en stærk sammenhæng mellem karakterniveau og så hvad dine forældres uddannelse er. Så det er ikke sådan, at karakterer er ligesom er et helt, kan man sige, rent udtryk for, hvad den her unge kan, uafhængig af, hvad det er for en baggrund. Altså du har voldsomt meget større sandsynlighed for at få et godt gennemsnit, hvis dine forældre har en høj uddannelse. Og det har du alene af den grund, at du så også er vokset op i en familie, hvor forældrene har været i stand til at hjælpe dig på alle mulige måder. Så det er sådan set ikke, altså på den måde er det ikke rocket science, at der er den sammenhæng. Spørgsmålet er, om man ligesom så vælger, altså om man ligesom vælger at sige, at karakterer er ligesom den bedste måde at kigge på det på, eller om man også skal have nogle andre kriterier ind.
Ja, fordi hvis man så skal kigge på, hvad der egentlig virker, altså hvis man kigger sådan lidt historie på det, hvad har så virket herhjemme i forhold til at få en mere mangfoldig klassemæssig gruppe studerende ind på de forskellige videregående uddannelser?
Jamen altså, det man kan sige, man kan sige, historisk set har det virket, at man udvidede pladserne radikalt i 50'erne og 60'erne. Så der var mange flere, der havde mulighed for at komme ind. Man kan sige, det er nok lidt, det er nok ikke den løsning, vi skal over i, fordi at andelen af en ungdomsårgang, der tager en videregående uddannelse, er allerede ret høj nu, så man skal nok til at kigge på nogle andre løsningsmodeller. Og den ene ting er, at man selvfølgelig også skal fokusere på, at mange af de her uligheder bliver jo skabt tidligt, så derfor er det også vigtigt at fokusere på at adressere dem, altså jo nærmest helt fra børnene er små og børnehave og vuggestue og grundskole og sådan. Men hvis man kigger på niveauet for overgangen fra for eksempel gymnasiet til videregående uddannelse, jamen en måde at dreje på de her tandhjul, det ville for eksempel være at sige, man kunne udbrede den logik, som CBS har lagt i deres kriterier, den kunne man brede ud til at være mere almindeligt. Og man kunne også vælge at sige, at noget af det her med at skele til, hvor børnene var vokset op hen, det kunne man jo også lægge ind i kvote 1-systemet på den måde, jeg lige skitserede og sige, jamen det kunne være, at de kunne få lov til at gange deres snit med, altså kan man sige 3% eller 1,03 eller noget tilsvarende det her med, om man har fag på et bestemt niveau. Altså det ville nok være noget af det, som med ret stor sikkerhed ville virke i forhold til at ændre på den sociale ulighed.
Jens Peter Thomsen, tak fordi du ville være med i dag.
Selv tak, det var så lidt.
Professor i social mobilitet og ulighed ved VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd. Og en sms til har Linda sendt. Hun skriver, indlysende, at de objektive kriterier er det mest retfærdige. De rigtige mennesker i faget er jo dem, der har vist evne og interesse for at dygtiggøre sig på områder. Ikke dem, der passer børn i Slagelse. De subjektive kriterier er en åben ladeport, og det bliver helt umuligt at administrere, tror jeg. Så er der også Simon fra Vordingborg, der skriver, kreativitet kommer fra mangfoldighed, og der tænkes forskelligt afhængig af, hvor du kommer fra. Flere meninger må skabe bedre løsninger.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Så starter vi altså ude på landets fodboldbaner. For vedkommende, der står nede mellem stængerne med handsker på og skal forhindre modstanderen i at score, kan man egentlig kalde det for en målmand, selvom det faktisk er en pige eller en kvinde. Ja, det er humlen i dagens første debat. For Dansk Boldspilunion, i daglig tale kaldet DBU, har nemlig valgt at strømligne den interne sproglige linje på landets træneruddannelser for at gøre fodboldsproget lidt mere kønsneutralt. Så når man før i tiden talte om en målmand, så bliver der nu i stedet tale om en keeper. Og er der en spiller, der skal mandsopdækkes, ja, så skal vedkommende markeres. Men jeg vil selvfølgelig også gerne høre fra dig. Synes du, det er en god idé, at DBU vil kønsneutralisere fodboldsproget lidt, i hvert fald på indre linjer, eller er det et helt unødvendigt tiltag? Og dagens første debat, den starter vi i Arden hos dig, Carsten Greve. Hej, Carsten.
Ja, hej med dig.
Carsten, ja. Hvad tænker du, når DBU siger, at de i hvert fald sådan på de interne linjer vil til at kalde det for en keeper i stedet for en målmand og en markering i stedet for en mandsomdækning?
Jeg synes, det er latterligt. Og det gør jeg, fordi at man putter ordet keeper ind, det er jo et engelsk ord. Altså, why not just take English and take away Danish if it's so dangerous? Mm. Opfind et dansk ord for en keeper, så smask eller noget andet. Mm. Fordi hvad er det, vi vinder ved, at den person, der varetager en opgave, der slutter med en mand, et ord, der staves med M-A-N og så et D. Hvad er det, der generer? Mm. Jeg nævner lige hurtigt nogle ord, hvor vi så skal til at ændre også. Det er en bejmand, det er en bedemand, det er en brandmand, mm. det er en bøgemand. Det er en vognmand, og det er en tækkemand. Det er en ægtemand, det er en spillemand, det er en julemand, og det er en flyttemand. Kom så i gang med at finde på nogle ord til det, hvis det er så farligt, det hedder en mand.
Men kan man ikke argumentere for, at det er altså unødvendigt at kalde en keeper? Der er også en allerede på sms'en, der skriver, at der er et dansk ord, der hedder målvogter. Hvorfor skal det hedde en målmand?
Jamen det er jo fordi, det har det heddet lige siden man opfandt den funktion. Altså, det er en beskrivelse af en funktion. Hvis du tager det D væk, som man slutter med, så man, jeg kan godt stå og sige, man føler nogle gange, man synes at, så put det mand derind, i stedet for, hvis det er så farligt. Jeg vil næsten lede med, at vi under debatten kommer til at skal snakke om, at det handler om køn. Og det synes jeg er en misforstået tilgang til vores sprog. Jeg vil vide med, at så noget som bussemand og tissemand og vandmand, mm. de skal ikke laves om, for de er alle sammen klamme og ulækre. Så det er fint nok, det slutter med mand.
Men som vi også skal høre fra DBU lige om lidt, så er det jo ikke fordi, de prøver at trække det her ned over hovedet på alle danskere. Er det ikke fint nok, at de har tænkt ind i det her, ind i Dansk Boldspilunion og sige, okay, når vi taler om en målvogter eller en målmand, så gør vi det altså ukønnet?
Jamen, jeg synes, det er ukønnet. Det synes jeg i min verden, at det er ukønnet at sige målmand. Fordi jeg siger også formand. Og min lokale formand for min spejderforening er en kvinde. Og hun bliver beskrevet i avisen som formand. Og det forstår folk godt. Jeg håber, der kommer nogen, der kan lære mig, hvad det er, vi vinder ved at få det farlige ord en mand.
Michael fra Odense, hej med dig.
Hej.
Hvad tænker du om, at DBU, de i hvert fald sådan på de interne linjer, begynder at bruge ord som keeper og markering, i stedet for målmand og mandsopdækning?
Jeg synes, det er rigtig fint at vælge kønsneutrale ord. Der skal godt nok noget mere til at få mig op og ringe. Men jeg, som der er flere andre, der er inde på, det var egentlig også den pointe, jeg ville ringe ind med, den, med målvogteren, at jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal fylde det med engelske sprog, eller engelske ord, når vi har rigtig fine ord på dansk. Og så må jeg jo ikke sige, nu vi lige hørte Mikkel Bjørn, at hvor vi er nogle gange træt af, at han konstant skal tage det ledige standpunkt, uanset hvor absurd det næsten kan blive, bare for at komme i radioen.
Men nu, nu starter vi lige med at tale om DBU. Det er trods alt dem, der har valgt det her. Kan du ikke godt forstå for eksempel Carstens pointe om, at målmand, det er da for filen også kønsneutralt?
Nej, det er jeg ikke enig i, fordi det slutter jo trods alt på mand. Og man kan sige, det handler jo om, at vi skal favne begge køn, eller alle køn, vil jeg nærmere sige. Og der kan godt være nogen, der ikke føler sig repræsenteret der. Jeg synes, det er et meget lille offer at gøre for, at ikke kønspersonificere en eller anden rolle i et spil. Især når vi har andre rigtig fine dækkende ord.
Så man kan ikke argumentere for, at et ord, der slutter på mand, det er kønsneutralt?
Nej, det vil jeg ikke mene. Mand er en mand. Det er ikke en kvinde. Det er jo heller ikke for sjov, at man har delt det op i, at det hedder et herrelandshold og et kvindelandshold i fodbold, for eksempel. Det er jo fordi, at kønnet ord, det giver jo ikke mening. Altså, det er jo ikke et herrelandshold, når der er kvinder på holdet.
Tror du, det gør en forskel for nogen, at DBU kalder det for en keeper eller en målvogter i stedet for en målmand?
Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Det tror jeg faktisk, det gør i det store billede efterhånden, som vi får ændret rigtig mange ting af den slags. Så tror jeg, det gør, at der vil være nogen, som ser sig i sporten på en anden måde. Måske især børn og unge mennesker, der vokser op og gerne vil prøve sport af, at når det er ukønnet, jamen, så er det jo ikke bare en mand på skærmen, for eksempel. Det kan lige så vel være en kvinde, der står derinde, fordi det er en målvogter, for eksempel, og ikke en målmand.
Michael, tak fordi du ville komme med dine pointer.
Selv tak.
DBU's nye kønsneutrale sproglige linje, den skal være en del af den nye strategi, den røde tråd 2.0, som blandt andet får indflydelse på den måde, som DBU uddanner sine trænere fremover. Men hvad er der nu i vejen med at sige målmand? Må man virkelig ikke sige det mere? Det spurgte Radio 4 Morgen Kenneth Heiner Møller om i går. Han er talent- og udviklingschef i DBU.
Det må man stadigvæk gerne. Vi er jo ikke et eller andet politi på sproget, men det vi gerne vil, når vi snakker en fælles spillestil, og det er jo ligesom det, der er hele humlen ved det her, at vi laver en fælles spillestil på tværs af landshold, så er det jo både for piger og drenge. Og derfor giver det ingen mening at snakke om en målmand eller om mandsopdækning, og vi kommunikerer spillestil internt.
Men hvorfor ændrer DBU så sproget i den her sammenhæng? Hvem er det, der har efterspurgt ændringen, og har unge piger virkelig holdt sig tilbage fra målmandsgerningen, fordi det er blevet kaldt målmand hos både drenge og piger? Ja, måske, mener Kenneth Heiner Møller.
Det tror jeg, de vel altid har gjort. Det har bare været sådan en normalitet i sproget, og eftersom at der er flere og flere piger, der heldigvis begynder at spille fodbold, så fornemmer de nok også, at der er et eller andet i fodboldsproget, som trænger til at blive støvet en lille smule af. Det synes vi i hvert fald, når vi har spiller med vores landshold, så skal de jo selvfølgelig opleve, at de er inkluderet også i fodboldsporet.
Men det er altså ikke, fordi ændringen i den sproglige linje kommer på baggrund af bunkevis af tal, som viser, at interessen for et kønsneutralt fodboldsprog er blevet større.
Ja, jeg tror ikke, at vi på den måde har målt, at det skulle være et problem. Det er mere, det er jo upræcist, kan man sige, hvis man begynder at snakke en spillestil på tværs. og så sige, tag manden, eller mandsopdækning, eller modmand. Det er det jo ikke jo. Det er det måske, hvis man snakker om herrefodbold, men vi snakker om fodbold. Fodbold på tværs af køn, spillestil på tværs af køn, og derfor så er det jo helt oplagt, at man hverken siger kvinde eller mand, men man spiller der, hvor det giver mening.
Men er der overhovedet nogen, der er i tvivl om, hvad man mener, når man siger målmand?
Det tror jeg overhovedet ikke, at der er. Men igen, så er det i hvert fald ikke specielt præcist, fordi det er rigtig nok det en, der står i målet, men det er så stadigvæk under 50% af tiden, at det ikke er en mand, fordi der er ikke 50% af de aktive, der er kvinder, men der er i hvert fald en stor del af det, hvor man kan sige, jamen det er i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke en målmand, det er en, der står ind imellem stingerne, skal sørge for, at der ikke går mål ind. Og derfor, så når vi kommunikerer internt, det er jo igen vigtigt at præcisere det, ikke? Vi skal ikke være sprogpoliti for nogen, men vi siger bare, at hvis man snakker med spillestil, hvis man gør det på tværs af køn, så er der i hvert fald nogle præciseringer, vi synes, der er centrale.
Og de her interne præciseringer, som Kenneth Heiner Møller formulerer, det handler altså ikke om, at man gerne vil have flere kvinder til at være målmænd, men måske mere om, at man også i udlandet arbejder med kønsneutrale udtryk inden for sportens verden, så det kan kommende danske trænere lige så godt vende sig til, lyder det.
For det første, så er det jo igen vigtigt at sige, at det er noget, vi gør internt, når vi snakker om spillestil, og det har aldrig været en præsentation af vores spillestil, hvor vi blandt andet gør opmærksom på, at når vi snakker, og det gør vi på tværs af landshold, både piger og drenge og kvinder og mænd, så når vi snakker spillestil, så er det de ord, vi bruger. Jeg tror også, hvis man kigger på vores træneruddannelse, hvis man bare løfter blikket en lille smule og kigger ud til udlandet, og vi kommer med nogle begreber, som er meget kønsspecifikke, så kommer man nok til at skulle ændre sit sprog også, når man kommer ud. Fordi uden for Danmarks grænser, der er det altså i den grad også kønsneutralt, når man snakker om spillestil, uagtet om det så er kun i en herreklub.
Og DBU vil selvfølgelig også gerne følge med tiden, uden at bestemme, hvad andre skal gøre, lyder det.
Sproget, det ændrer sig. Det ændrer sig jo efter at være bare en lille smule opdateret på tiden. Det er vi simpelthen nødt til at være, også når vi snakker internt. Og igen er det vigtigt at sige, at jeg skal ikke fortælle, hvad der er nogen, der siger ude i en klub. Det er ikke det, vi prøver på at gøre. Vi prøver i hvert fald at sige, at når vi snakker internt, når vi snakker om spillere og stil, så gør vi det kønsneutralt, og det synes vi også selv er at følge bare en lille smule med tiden.
Men de vil ikke følge med tiden bare for at gøre det. Der skal altså være en mening med det.
Jeg tror ikke bare, man skal følge med, bare fordi der er nogen, der sætter en retning. Nu er det måske også herindfra, vi siger, at det kunne vi i hvert fald godt tænke os, når vi kommunikerer internt. Så er det igen, altså jeg er nødt til at påpege, altså hvis man løfter blikket bare en lille smule og kigger ud på landets grænser, så er det jo en tendens, der går den vej. Og det er det også i flere fodboldklubber, hvor man begynder at have både kvindefodbold og herrefodbold. Der kan man ikke have et sprog, der kun dækker halvdelen af klubben. Og det kan vi heller ikke. Når vi snakker spillestil, så vil vi have et sprog, som er altså inkluderende, gælder alle. Uanset om du spiller på et herre-A-landshold eller U16-pigelandshold.
Det sagde altså Kenneth Heiner Møller, DBU's talent- og udviklingschef. Det vælter ind med sms'er på det her emne. Det er en fornøjelse. Bliv endelig ved. Lars, han skriver, så sig da mål kvinde. Julie skriver, mandsopdækning og markering. Det betyder altså noget forskelligt, og jeg synes, alle disse kønnede ord er latterlige. Jeg bliver så træt. Og Søren i Jørgen skriver, det er fedt at vide, hvad DBU bruger tiden på, når man synes, at fodboldkontingenter er i den lokale idrætsforening er smådyre. Tænk, hvad vi kunne bruge tiden på, og hvis vi løser rigtige problemer. Vi vender til Silkeborg, og siger goddag til dig, Ty.
Ja, hej.
Hvad synes du om DBU's nye fokus her, sådan internt?
Jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Totalt latterligt.
Hvorfor?
Det skal hele... Jamen, fordi... de kan kalde, hvad de vil på kvindernes landshold. Lige præcis, hvad de har lyst til. Men på mændenes landshold, der her det sgu en målmand og en mandsopdækning.
Hvorfor kan man ikke bare kalde en målvogter og markering? Så kan man jo bruge det begge steder.
Hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor skal det laves om, hvad man kalder på herrelandsholdet på grund af kvinderne? Mm. De kan jo kalde lige, hvad de vil på deres hold. Fuldstændig lige, hvad de har lyst til. Hvorfor fanden skal det laves om på vores landshold? Og nu lå jeg mærke til, at han sagde, hvor ham der fra DBU, hvor også... Jeg troede, det var det danske landshold. Men det er det åbenbart ikke. Det er åbenbart vores landshold.
Mm.
Ja, ja.
Men i forhold til... Altså, Ty, nu ved jeg ikke, hvor meget du går op i fodbold.
Nej.
Meget. Men gør det noget at skulle kalde det en målvogter i stedet for en målmand? Jeg ser også fodbold. Jeg kan godt finde på at kalde det en målvogter nogle gange, og en målmand nogle andre gange.
Ja, det ved jeg. Det tænker jeg ikke så meget om. Men det er bare det der, man skal hele tiden have noget trukket ned over ørerne. Der er nogen, der skal komme med nogle nye idéer og bestemme og lave om og gå ved. Det er irriterende. De kan godt lide, hvor nok de, hvad de vil på kvindelandsholdet. Og hvad er det for noget vrøvl med, at de har samme spillestil?
Men det er jo noget, de har valgt, at de skal have en rød tråd. Så hvis de skal tale om fodbold på samme måde gennem hele organisationen, så at sige, så er det måske godt at have nogle neutrale udtryk.
Ja, det fatter jeg ikke.
Jeg fornemmer, du bliver ved med at kalde det for en målmandty.
Kan du hjælpe med, tror jeg godt.
Tak, fordi du vil tale med mig.
Ja, det er i orden. Alle i orden. Hej.
En, der synes, at den her idé, som DBU kommer med, er komplet åndssvagt, for at sige det helt ud, det er Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Mikkel Bjørn, og han var med i Radio 4 Morgen i går.
Det gør jeg helt generelt. Altså det her med, at vores samfund skal gøres kønsneutralt. Jeg har svært ved at se, hvilket formål det helt præcis tjener, og jeg synes, at et ord som eksempelvis mandsopdækning, har jo en rodfæstet dansk, hvad skal man sige, tradition i det danske sprog, og alle ved, hvad det betyder. Hvis det skal til at hedde parkering i stedet for, eller hvis målmand skal til at hedde keeper, som er et engelsk ord. Altså, vi er jo i Danmark. Jeg synes, det virker på mange måder dybt, dybt mærkværdigt, og det er jo altså ikke sådan, at fordi at ordet hedder målmand, at det så ikke også kan indbefatte kvinder. Så jeg synes det bliver mærkværdigt, og jeg tror også, det er noget, de fleste danskere ser med lidt sådan øjne på, der synes det, at det bliver sgu lidt mærkeligt og lidt absurd, at alt skal gøres så neutralt.
Men ligesom at DBU ikke har tænkt sig at agere sprogpoliti, så vil Mikkel Bjørn heller ikke bestemme, hvad DBU's sproglige linje skal være.
Men derfor kan jeg jo godt som kulturordfører have en holdning til, hvad jeg synes, det er udtryk for i forhold til den retning, som vores samfund bevæger sig i. Og der synes jeg, det er udtryk for en mærkværdig, underlig og søgt udvikling, som jeg ikke tror, der er særlig mange danskere, der efterspørger. Altså gå ud og spørge den gennemsnitlige dansker, hvor mange der synes, det er vigtigt, at ordet målmand bliver erstattet af det engelske ord keeper, fordi det ikke er kønsløst nok, det vi har. Så tror jeg, at de fleste danskere vil synes, at det lyder dybt, dybt mærkværdigt.
Og Mikkel Bjørn har da også været ved at forestille sig, at der skulle være et behov for den her sproglige ændring.
Jeg tror ikke, at der sidder piger derude, der gerne vil være målmand eksempelvis, og tænker, ved du hvad, jeg vil så gerne være målmand, men jeg tror sgu, jeg holder mig tilbage, fordi det der ord, det passer sgu ikke helt på mig. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, vi havde Pia Kjærsgaard som formand for Folketinget i mange år, som også bare titlen formand, og det er ikke noget, hun i hvert fald udtaler, at hun på nogen måde har følt sig undertrykt af. Så jeg synes, det virker dybt mærkværdigt. Skal en vandmand så til at hedde en vandperson?
Og selvom det måske er mest for sjovt, det sidste eksempel her, så står Mikkel Bjørn ved sin pointe om, at han mener, at det her er skruen uden ende.
Pointen er bare, at vi kan jo blive ved i et væk, og til sidst så har vi et samfund og et sprog, som er så neutralt og som ikke er rodfæstet i nogen sproglig tradition overhovedet, at det bliver både kønsløst, men også identitetsløst. Og det synes jeg i virkeligheden er det værste ved det hele. Jeg efterspørger ikke den her udvikling, og det tror jeg ikke, der er særlig mange andre danskere, der gør heller.
Og som vi også har været inde på tidligere, jamen, så er der jo også et dansk ord, som man kunne bruge i stedet for målmand, nemlig målvogter. Hvordan lyder det så i ørerne hos Mikkel Bjørn? For det er da i det mindste et dansk ord.
Det skulle være væsentligt mindre, i mine ører end et ord som keeper. Altså, jeg synes, det virker helt absurd, hvis vi skal til at erstatte gode danske ord med engelske betegnelser, hvor der i stedet kunne findes glimrende danske betegnelser, hvis man er meget optaget af det her kønsløse sprog. I den situation synes jeg, at ord som målvogter er væsentligt bedre end et ord som keeper. Men det ændrer ikke på, at jeg synes stadig, altså målmand og mandsopdækning, er glimrende ord, som også kan dække over kvinder. Så jeg efterspørger ikke det her kønsløse sprog, men skal vi gøre det, så lad os da finde nogle gode danske ord i stedet for engelske ord.
Sådan sagde altså Mikkel Bjørn, der er ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti. Vi er bare blevet opmærksomme på dele af sproget, vi tidligere har været blinde for. Hvis det altid havde heddet målkvinde, jamen så ville det også have været oplagt at se på det. Sådan lyder en af sms'erne i min indbakke.
lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
T-shirts, solbriller, mobilcovers, legetøj, badebukser, undertøj, og jeg kunne blive ved. Ting, vi måske givetvis alle sammen kan få brug for, men køber du det i Østen på internettet, så kan du få det rasende billigt og i tvivlsom kvalitet. Det kan altså også blive for billigt med nogen, måske mene, og så ender man med det begreb, vi kalder for fast fashion, at noget bliver billigt og tilgængeligt, og at man måske køber meget mere, end det man egentlig har brug for. Og så er der også hele klimaproblematikken, for den store produktion af meget billige varer, både tøj, elektronik og alt muligt andet, det er mildt sagt ikke sådan den helt store gevinst for miljøet. Tidligere så har den kinesiske hjemmeside Wish været på alles læber. Herefter der var det firmaet Shein, som især handler med tøj og meget, meget billigt tøj. Og nu er det så firmaet Temu, der har indtaget danskernes telefoner og bevidsthed. Platformen den fungerer sådan, at man køber produkterne direkte fra producenten, og dermed så fjernes udgifter for transport og opbevaring, og det er blandt andet det, der holder prisen nede. Og så er de utroligt aggressive i markedsføringen, så de med overvejende sandsynlighed ender i dit feed, hvis du har besøgt hjemmesiden. I januar 2023 der var der 720 danske Google-søgninger på Temu. I januar i år der var der så var det her tal stillet til 165.000, altså fra 720 til 165.000 på et år. Og den her Temu-app, den er den mest downloadede gratis-app på både App Store og Google Play i Danmark. Så Temu har altså fået fat i os danskere. Og det er blandt andet noget, der bekymrer e-handelsdirektøren i Dansk Erhverv, Niels Rarlund. For vi ikke stoppet det her uvæsen, så er vi ille stedt, lyder det blandt andet fra ham. I Frankrig, der vil de nu gøre livet mere besværligt for firmaer som Temu, der sælger ultrabillige produkter som for eksempel tøj. Det vil man blandt andet gøre ved hjælp af lovgivning, der skal begrænse, hvad man kan reklamere for af billige tekstiler, og man vil også indføre en miljøafgift på billige varer. Og derudover så skal producenterne af alt det her hurtigt producerede tøj tvinges til at informere forbrugerne om miljøpåvirkningen af produktionen. Dagens spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil stille dig, nemlig om vi skal gøre som Frankrig og forsøge at begrænse hjemmesider som Temu og Wish og Shein, eller om vi bare helt selv skal have lov at bestemme, hvor vi køber vores tøj og alt muligt andet billig tingeltangel. Vi tager til Bælum og siger goddag til dig, Denny.
Jo.
Skal vi gøre noget for at begrænse de her virksomheder som Temu for eksempel?
Nej, det skal vi ikke.
Okay. Hvorfor ikke?
Det er, fordi det er almen markedsføring. Det er en del af gamet. Min kæreste, hun handler rigtig meget på blandt andet Temu, og jeg ynder også selv en gang imellem at købe ting for Wish, ja.
Mm.
Blandt andet fordi, at jeg er en størrelse meget stor mand. Og det kan være rigtig svært, især i Danmark, at få, som jeg skrev i min sms, det kan være svært at få tøj, hvis du skal over for eksempel 3 eller 4 XL. Det er der ikke ret mange butikker, der har tøj til, og det, der har, det koster spidsen af en jetjager. Så er det altså bare rart, at man kan gå ind på Temu eller Wish og købe noget tøj der. Jeg er godt klar over, at det er ikke lige så god kvalitet, som hvis jeg går hen i som Aarhus, men så dårlig kvalitet er det altså heller ikke. Ikke det hele i hvert fald. Mm. Og man ved jo godt, når man køber noget på Wish, at så meget af det er nok noget billigt Kina-bras, men so be it. Det lever man lidt med, og hvis ikke man har ret mange penge heller, hvis ikke man måske, det kan være, at du er på kontanthjælp eller sidder i lavindkomstjob, så er det bare en rigtig god mulighed for at få nogle ting, så i stedet for, at du skal bruge en 1.200 kroner på et par sko, eller du skal bruge en 500-600 kroner på et par bukser, så kan du måske nøjes med en 100 kroner, og det kan de fleste mennesker undvære.
Men ligger der ikke også noget forbruger samvittighed i at handle ting, der er så billige? Det kan så på den ene side både være, at de ikke er særlig god kvalitet, eller dem, der har lavet det, har haft det særlig godt. Og så er der hele miljøaspektet i det.
Det giver jeg ikke meget for, fordi så kan man sige, jamen altså, det koster også rigtig meget på miljøet, at vi bliver ved med at sende kampfly, ammunition og våben til Ukraine. Det kunne vi så starte med at stoppe med, for eksempel. Der kunne du også spare nogle ting. Man brøler også om, at vi skal have flere penge i statskassen. Det kan du også spare ved ikke at sende ting til Ukraine.
Men kunne man måske argumentere for, at det er lidt vigtigere end at få et par nye bukser?
Det er en anden debat, men jeg er så stor militær modstander, så det er nok ikke den rigtige at sige, men fordi mit argument er, at jo mere vi hjælper Ukraine, jo mere bindegat vi har ham derovre i Rusland, og så bliver vi et target. Så hvis nu, man behøver heller ikke at prep, hvis man ikke angriber Ukraine.
Og hvad med nu handler det lidt om krig, det er egentlig ikke debatten på nogen måde i dag. Det handler om de her fast fashion hjemmesider. Altså, tænker du selv ikke på det, som Werner Valeur, han siger, at der jo for eksempel sidder en masse danske virksomheder, som jo nærmest bliver presset ud, både i forhold til annoncering, og dermed måske også i sidste ende i forhold til omsætning af de her virksomheder, fordi de simpelthen bare går ind og brager igennem og tager scenen, hvis man kan sige det sådan.
Nej, det er måden, hvis vi endelig skal argumentere for, at vi skal der til livs på, så handler det om politik. Det handler om, at vi skal have nedsat nogle skatter. Det handler om, at vi måske skal have fjernet og nedsat momsen helt. Og vi skal sørge for, at varerne generelt bliver billigere, fordi det er mega dyrt at bo i Danmark den dag i dag. Det har vi konstateret på flere punkter. Så det er rent politisk, der skal sættes ind, hvis der skal gøres noget. Men ellers, der skal ikke laves nogen. Vi skal ikke til at forbyde ting, så er det noget med, at vi skal fjerne nogle skatter og nogle afgifter, og vi skal til at regulere lidt på momsen og sådan noget. Det er det måde, vi skal gøre det på, hvis vi skal gøre det.
Danny, tak fordi du ville tale med mig.
Selv tak. God dag.
I lige måde. På sms'en er der en, der skriver, jeg har lige bestilt et kamera til min bil. Pris 220 kroner og fri fragt. Jeg sparer cirka 2/3 af prisen herhjemme, og kvaliteten den fejler altså ikke noget. Der er en, der skriver, hvis man tror, der er fri fragt fra Kina, så er man naiv. Og Lars han skriver, alle vil have konkurrence, men når det så klemmer lidt, så vil man ikke. Mads Strange, velkommen til.
Mange tak.
Du er kandidat til Europaparlamentsvalget i år for Liberal Alliance. Hvad mener du om det her tiltag fra Frankrig, hvor man altså lægger afgifter på de her varer, for eksempel?
Jamen, det er jeg skeptisk overfor. Altså, jeg synes jo, det er fremragende, hvis vi kan gøre noget mere for den grønne omstilling. Men jeg bruger mig ikke om den her strategi, hvor man håndplukker mere eller mindre tilfældigt udvalgte sektorer eller produkter eller erhverv og giver dem en særlig skat. Det, jeg gerne vil have, det er, at vi får en høj og ensartet CO2-afgift på al udledning, i stedet for, at det skal være sådan noget populistisk noget, hvor man ligesom vælger forskellige ting, som man ikke bryder sig om, og så er det kun dem, der skal have en særlig skat.
Mm. Men der er jo også sager om, at nogle af de her produkter, som der bliver solgt på de her hjemmesider, ikke overholder EU-krav og diverse forskellige ting. Er der ikke en idé i, at der er nogle virksomheder, vi måske er særligt opmærksomme på?
Jamen det er da helt sikkert, og man kan sige, hvis det er sådan, at der er nogle produkter, der ikke overholder EU's krav, så skal de selvfølgelig ikke ind på EU's marked. Men den slags er jo i forvejen lovligt, så det behøver man jo ikke en særskab til at bekæmpe. Og så som man kan sige, det der også virker til at være tilfældet i den her sag, det er, at det er, som om man ligesom har sagt, vi bruger os ikke om fast fashion, ikke fordi det nødvendigvis er en af de mest klimabelastende ting, men fordi man ikke bruger sig om konceptet om, at mennesker har mulighed for at købe en masse tøj til billige penge. Og det synes jeg er udtryk på sådan en ærgerlig formynderisk tilgang, som jeg ikke bruger mig om.
Men er vi måske ikke nået dertil, at vi måske skal tage nogle beslutninger på samfundets vegne? Det er så det, de gør i Frankrig. Siger, ved du hvad, det kan godt være, at du gerne vil have 16 t-shirts til 16 kroner. Måske lidt for tænkt eksempel. Men det skal du altså ikke kunne have i den her verden, hvor vi forsøger at få CO2-aftrykket markant ned. Så skal du ikke købe noget, som kommer så langvejs fra til så billige penge.
Jo, men som man kan sige, der er helt bestemt behov for, at vi gør mere, end hvad vi gør i dag. Og jeg synes, der er masser af ting, man kunne finde på at gøre. Altså, jeg vil gerne indføre en høj og ensartet CO2-afgift eksempelvis. Men den måde, man har valgt at gøre det på her i Frankrig, den bryder mig ikke om. Og det er jo fordi, det er jo symbolpolitik. Altså, det kommer ikke til at gøre nogen nævneværdig forskel på klimaet, at franskmændene ikke kan købe billige t-shirts fra Wish længere. Det er sådan udtryk på sådan en ærgerlig måde, hvor nogle politikere, de kan bruge det her som et initiativ, hvor de lige kan score nogle billige populistiske point ved at hænge nogle konkrete virksomheder ud, uden at det rent faktisk gør noget for forskel på klimaet. Det synes jeg er noget råd.
Mm. Og der er jo ikke nogen her, der siger, at vi danskere er dumme, men som jeg sagde, som jeg talte med blandt andet Werner Valeur om tidligere, altså branding ekspert, så siger han bare, at der er bare noget dobbeltmoral på spil her, fordi vi ved godt, at vi skal have en klimavenlig og bæredygtig måde at handle på, også når vi shopper, men vi kan simpelthen få dollartegn i øjnene, når vi ser noget, der er så billigt. Kunne man ikke argumentere for, at man måske er nødt til at gå ind og regulere, fordi de går ind og sætter sig så hårdt på markedet og trykker på nogle knapper, som bare virker?
Det kan man jo godt argumentere for, men det er i så fald ikke en argumentation, som jeg er enig i. Jeg kan godt unde både franskmændene og danskerne, og sådan set også alle andre, at de har muligheden for at købe noget billigt tøj. Jeg synes, det er ganske legitimt, at man som forbruger gerne vil spare penge der, hvor man nogle gange kan. Og jeg synes ikke, at det er en politisk opgave at skulle regulere det og gøre livet mere surt for borgerne. Så man skal ligesom finde ud af, hvad er det, der er formålet med det her. Vil man rent faktisk gerne gøre noget godt for klimaet? Fordi så kan man tage rigtig mange andre værktøjer frem fra værktøjskassen. Eller vil man bare gerne score nogle billige politiske pointe, hvor man kan hænge sådan en konkret sektor eller en konkret virksomhed ud? Mm. Så kan man vælge at lave de her usaglige særskatter, som ikke kommer til at gøre nogen forskel alligevel for klimaet.
Og Mads, du er jo på valg til Europaparlamentet, når der er valg senere i år. Er det en dagsorden, der skal tages der, i stedet for i Frankrig og i Danmark og i Sverige og i Norge? For eksempel.
Ja, altså man kan sige, det er jo sådan mange af de her store spørgsmål, som eksempelvis klimaforandringerne, der er jo en grænseoverskridende problemstilling, som også kun kan løses med grænseoverskridende samarbejde. Det skal jo løses i EU. Og det er også derfor, jeg synes, det er en, altså udover at jeg er uenig i det af moralske årsager, så synes jeg også, det er lidt af en fjollet tilgang, det her med, altså kan Frankrig, de kan sidde, og så kan de sådan mere eller mindre tilfældigt udvælge forskellige sektorer, som skal have en særskat, og så kan de gøre det samme i Danmark, men på nogle andre sektorer, og i Tyskland kan de måske gøre noget helt tredje. Og det bliver jo ikke en effektiv klimaløsning. Altså det, vi har behov for, det er nogle høje, ensartede standarder i hele EU, så vi får lavet nogle overordnede rammebetingelser, der gør, at vi kan komme tættere på den grønne omstilling. Og hvis vi først får det på plads i hele EU, så kan vi begynde at sørge for, at vi kan få andre lande uden for EU med på det også.
Mads Strange, tak for at være med i debatten.
Tak for jer.
Kandidat altså til Europaparlamentsvalget senere i år for Liberal Alliance. En anden skriver, symbolpolitik er fint, det får folk til at tænke over tingene. Og Simon i Vordingborg skriver, hvorfor skulle jeg dog betale 4 gange prisen, bare fordi nogen vil tjene kassen, og jeg kan få det til reel pris.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.